Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyati Xiva shahrida joriy yilning 3-fevral kuni Xiva tuman tibbiyot birlashmasiga DM ismli ayol qarashli akusherlik kompleksida kesarcha kesish amaliyoti vaqtida vafot etdi. Bu haqda viloyat prokuraturasi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, shahar ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismiga soat 22:03 atrofida Mevaston mahallasi Devoniy ko'chasida yashovchi 36 yoshli ayol DM kesarcha kesish amaliyotida vafot etgani haqida xabar berilgan. Aniqlanishicha, DM 2-fevral kuni soat 11:40 atrofida Xiva tez tibbiy yordam bo'limiga qarashli akusherlik kompleksiga 4-chi homiladorlik, 4-chi tug'ish, GR 40 haftaga 6 kun soxta tug'ruq tashxisi bilan qabul qilingan. Ta'kidlanishicha, bemorga 3-fevral kuni soat 10:30 atrofida tug'ruq chaqiruvchi maxsus dori qo'llangan. Shundan so'ng 18 atrofida bemorda tug'ruq faoliyati boshlangan. Ushbu vaqtda unga homiladorlik, 4-chi 40 hafta 6 kun tug'ruq, 4-chi tug'ruqqacha qog'onoq pardasining yorilishi, tug'ruqning 1-chi davra tashxisi qo'yilgan. Muntazam tug'ruq faoliyati boshlanganidan so'ng 20 daqiqa o'tgach bemorning ahvoli keskin og'irlashgan. Butun badanida og'riq bo'layotganligi, havo yetishmasligi, ko'z oldi xiralashganligidan shikoyat qilgan. Aniqlanishicha, ayol karaxt ahvolda savollarga aniq javob bermagan. Pulsi 1 daqiqada 110 zarba, arterial qon bosimi 840 mm simob ustuniga teng bo'lgan, bachadon tonusi oshgan, homilada yurak urishi aniqlanmagan. Shu kuni soat 19:10 da bemor DMda kesarcha kesish amaliyoti boshlangan. Soat 19:13 da o'g'il jinsli chaqaloq o'lik holda olingan. Chaqaloqning vazni 4 kg 180 g, uzunligi 53 cm bo'lgan. Shundan so'ng soat 19:25 da bemor klinik o'lim sodir bo'lganligi sababli kesarcha kesish amaliyoti vaqtincha to'xtatilgan va 20:40 da amaliyot qayta davom ettirilgan. Bemorga yuritilgan 428 sonli tibbiy bayonga ko'ra DMda soat 22:40 da biologik o'lim qayd etilgan. O'limdan keyingi tashxisda bachadon ekstraditsiyasi keyingi holat, yurak qon tomir yetishmovchiligi 2-3 darajasi, qon aylanishining buzilishi 2-3 darajasi qayd etilgan. Bundan tashqari holat yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi ilmiy amaliy markazi Xorazm filiali tomonidan sud tibbiy va komissiyaviy sud tibbiyot ekspertizalari o'tkazilgan. Unda 5-chi sonli sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra DM o'limiga bachadon bo'yin orqa devori yirtilishi, kesarcha kesish amaliyotidan keyingi holat, bachadondan qon ketishi oqibatidagi o'tkir yurak va qon tomir yetishmovchiligi sabab bo'lgan. Ushbu o'lim sababi sud tibbiy ekspertizasi ilmiy amaliy markazi Xorazm filialining 2021 yil 2 martdagi 108 sonli komissiyaviy sud tibbiy ekspertiza xulosasi bilan o'z tasdig'ini topgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.